From the conference center,
gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Domingo sa buntag sa ika-187 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyales sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Sa Presidente Dieter F. Ockdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, mao'y mukandak niini nga sesyon.
Dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa sesyon nga sa Domingo sa buntag sa ika-187 nga semi-annual nga kinatibuk ang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw niining matahom nga kamutagon sa ating larang. Ipadala nato ang atong gugma ug pag-ampo ngadto ni Presidente Thomas S. Monson kinsa nagtan-aw sa tulumanon gikan sa iyang balay. Si Robert D. Hales, wala karon sa ato ang sesyon. Nag-ampo ta para kaniya. Among gipadangat ang among mga gipagtimbaya o mga panalangin kaninyo sa ngumusalmot ini nga tulumanon sa tibuok kalibutan, pinagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Atong gilang mga general authorities o mga general officers nga mitambong karong buntaga. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wahlberg uban ni Andrew Unsworth og ni Clay Christensen sa organ. Ang choir mibukas niini nga meeting uban sa Praise to the Lord the Almighty. O karon mo dalit nato sa Press Forward Saints. Ang pangbukas na pag-ampo ay haladayo ni Elder Michael T. Ringwood sa 70.
Our Father in heaven,
Amahan sa langit, nagpundok kami karang mga santos ni adlawa. Nagtinguha o kinabuhin dayon. Ang pasalamat ka ni mo na doon ay perfecto na kahayag sa paglaom tungod sa pag-ulan ni Jesu Kristo. Among gitinguha ang paghatag o pagdayag sa imong anak. Aron imong Espiritu mag-uban ka na mo. Mag-ampo kami na maka-angkon kami o kaligo sa Espiritu. Aron among magamit alang sa pagligon sa among mga pamilya o sa katilingban o sa mga tao. Mag-ampo kami sa mga imong pangalan, Jesu Kristo. Amen.
Ang choir mo kanta karon sa Consider the Lilies. Human sa pagpanganta, ikalipay natong maminaw gikan ni Sister Jean B. Bingham, kinatibuk ang presidente sa Relief Society. Pagasundan siya ni Elder Donald L. Hallstrom sa 70. Human sa iyang pakikpulong, ang choir mo kanta sa Hark All Ye Nations. Elder David A. Bednar, sa korum sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong dahin ka nato.
Mga kaigsuonan, dako kayong kalipay nga makauban kamo. O mo na gusto na ako ipakigbahin niyo karon ang hingpit niya kalipay. O sa kabaguhay ang uluhang balita mabasa, daot ang mga hitabo miuyog sa nasudog sa kalibutan. Gikan sa dagkong bagyo mga baha, ngatos nagdilaab nga kainit o mga huwaw. Gikan sa dagkong sunog, mga linog, ngatos mga gubat o makamatayang sakit. Kiniingon o gantibok yuta nagkaguliyang. Minilyon ka mga tao na pahawa o dili mahihap nga kinabuhi na bungkag nini nga mga hagit. Panagbangi sa pamilya o mga komunidad, ingon man sa tinago nga panlimbasog o ba ng kahadlok, pagduda o wala matuman nga gipaabot, nagbilin usab nato diha sa kagubot. Kini lisod batyo ng hingpit nga kalipay ang itudlo ni Lihay nga maong katuyuan sa kinabuhi. Tanan nato sa mga utana, asa ko mangita o kalinaw? Hain ang akong kahupay. Kita mahibulong, saan ako pagkaplag o hingpit ng kalipay, bisan pas mga kalisod sa mortal nga kinabuhi. At tubag ingon o giyano kaayo, apa na matudan kini nga tinuod sukad sa panahon ni Adan. Ang maluntarong hingpit ng kalipay makaplagan sa pagpunting diya sa atong manluluwa si Jesu Kristo o pagsunod sa Ebanghelyo sa mga yung ipakita gitudlo. Kung kita mas magkaton, magbaton o hugot ng pagtuo o musunod ni Jesu Kristo, kita mas makasabot nga siya maon tinubdan sa tanang pagpang ayo, kalinaw, o mahangturong pag-uswag. Siya nagdapit nato sa pagduol ng tukaniya o sa kapagdapit ng gihulagway ni Presidente Henry B. Eyring isip labing importanteng pagdapit ng madawat ni Bisan Kinsa. Unsa na to pagduol ng tukaniya? Sa miaging April, si Presidente Russell M. Nelson ag Elder Russell Ballard may auhag nato pagtuon sa The Living Christ isip bahin sa pagkaton sa manluluwas. Daghan ang may dawat sa hagit o napanalanginan. Sa dili padugay, usa ka mahalang higala mihatag sa mataghamton niyang anak o kopya sa dokumento nga may hulagway sa Ebanghelyo aron pagpakita sa matagpulong. Siya may auhag sa mga anak sa pagtabang sa mga apo sa pagpasabot o pagmemorya ini. Wala madugay, ipagkigbahin niya ang usak sabit kabidyo sa ang 6 anyos nga apong babae si Lenny sa ang memoryado nga version. Ako nakaamgong ko ng 6 anyos makahimun ini, ako makahimo sab. Samta akong natunan ang kinabuhi o pagtulunan ni Jesu Kristo nga may tumong o gipasalig ang The Living Christ sa panumduman, ang akong pasalamat o gugma lang sa atong manluwas nagtubo. Ang tanang sentence niya ng dinasig nga dokumento, naglangkop o wali o nakapadugang sa akong pagsabot sa balaang tahas o yutanong misyon. Unsay akong nakatunan o gibati sulod in panahon sa pagtuon o paghunahuna, naghimatuod niya si Jesus sa tinuray mao ang kahayag, ang kinabuhi at ang paglaom sa kalibutan. Ang karaang kasulatan mga pulong sa propeta, gisulat o gipamulong sa pagdaig niya, nagpamatuod nga iyang paagi, maundalan nga nagiyan nga to sa kalipayin inyang kinabuhi o sa kinabuhing dayon sa maabot. Samtang kamo magtuon sa kinabuhi o mga pagtulunan ni Kristo sa dilimaihap nga paagi, inyong pagtuon niya mutubo. Inyong mahibaluan niya siyang higugman niyo sa tagsa-tagsa o hingpit nga nakasabot ninyo. Sa iyang 33 katuig sa mortalidad, siya nag-antos nga gisalikway, gigukod, gigutom, giuhaw o gikapoy, gimingaw, giabuso sa pulong o sa pisikal o sa katapusan o sa kasakit kayo nga kamatayon diya sa mga kamot sa mga taong makasasala. Dito sa tanaman sa Gethsemane o dito sa cross sa Kalbaryo, gibati niyang tanan na itong mga sakit, mga kasakit, mga pagtintal, mga balatian o mga kahuyang. Dilig sa payan ang atong giantos siya maong tinubdan sa pagpangayo. Kadtong kinsa nakasinati sa bisan unsang pang-abuso, makagool nga pagkawala, naglaygay nga sakit o makaluyang kasakit, bakak nga mga pasangil, madumtanong pagpanggukod o espirituhanong kadaot tungod sa sala o mga walay pagsinabtanay, mamaayo sa manunubos sa kalibutan. Hinoon siya dili mo dool kung walay pagdapit. Kita kinahanglan gayon nga bunuol nga tuniya og mutugot kaniya sa pagbuhat sa mga milagro. Usa kanindot nga adlaw sa ting pamulak, iablihan ako ang pultahan aron makatagamtam og priskong hangin. Usa gagamayng langga misulod sa abling pultahan og unya nakaamgo nga dili dahil siya gusto ini. Walay paglaom nga milupad kini libot sa kwarto. Mibalik-balik og lupad nga tus bildo nga nagsulay pag-iskapo. Misulay ko pagiyan niya nga sa pultahan apan hadlok kini o nagsigig lukso-lukso palayo. Sa katapusan mitug pa kini ibabaw sa mga kortina o naglibog. Mikuha kog silhig sa hinay, gikuhit ang tumay, sa katumoy ni ini ang langgam nahadlok na nagtugdon. Samtang gigunitan ko ang ulo sa silhig tupad sa tiil ni ini, ang langgam isulay og tugdon nganto sa mga lanot. Sa hinay, hinay kaayo, nilakaw ko nga to sa abling pultahan, nagunit sa silhig nga dili lihokon kutob sa kong mahimo. Sa pag-abot dayon sa abling pultahan, ang langgam kusog nga milupad nga to sa kagawasan. Sama niya na nga langgam, usahay mahadlok tamo salig, tungod kay wala kita makasabot sa hingpit nga gugma sa Diyos, og tinguha nga mutabang nato. Apan ko natuntunan ang plano sa langit ng Amahan og ang misyon ni Hesus Kristo, atong masabtan nga ilang katuyuan lamang, maong atong mahangturong kalipay o pag-uswag. Sila mahimuot sa pagtabang nato, kung kita mangayo, mangita o mutuktok. Kung atong gamiton ang hugot nga pagtuog, mapainobasan ang ablihan ang atong kaugalingon sa ilang mga tubag, magawas nun kita gikan sa kapigot sa atong dili pagsinabtanay, o mga pangagpas o mapakita nga tondalan sa unahan. Si Hesus Kristo mausab ang tinubdan sa kalinaw. Siya nagdapit nato sa pagsandig diha sa iyang bukton, o gisad ang kalinaw nga lapaw sa tanang panabot. Pagbati nga moabot kung iyang espiritu misultig kalinaw sa atong mga kalag, walay pagsapayan unsa mga hagit nga naglibot nato. Personal man nga mga paningkamot, kagubot sa pamilya o krisis sa komunidad, ang kalinaw moabot samtang nagsalig kita nga ang bugtong anak sa Diyos, dunay gahom sa paghupay sa atong nagsakit ng mga kalag. Si Jezana Podvinsky, usa sa Juta yung Santo sa Karlova, Croatia, may sandig sa manluluwas sa niyang bana o duhan niya kaginikana na matay sulod sa unom katu, sa kabulan sa may aging tuig. Nagbangutan apan may pagpamatuod niyang pamilya hantod sa kahanturan, gigamit niyang tanan niyang tiniguman sa pagbiyahe nga to sa templo sa Switzerland. Then gisil siya sa iyang bana o mga ginikanan. Gipagkigbahin niya katong mga adlawa, maupi, kinakanindot sa iyang kinabuhi. Tungod sa iyang ligon nga pagpamatuod kabahin ni Hesus Kristo sa iyang pag-ula, gibati niyang kalinaw o nakasinatig pagkaayo nga nahimong ligon usab ni adtong naglibot niya. Ang hugot nga pagtuod diha ni Hesus Kristo nagdalagdaghan pa nga mga gasa kaysa pagkaayo kalinaw. Ingon sa gipakigbahin ni Presidente Henry B. Eyring, mapasalamatan ko sa dagang paagi ang gidua ko sa Ginoo uban sa maghuhupay sa diha na kinahanglan ko kalinaw. Ang amahan sa langit wala mang maghunahuna sa atong kaupayan apan mas labaw pa may tungod sa atong pag-adto sa langit. Tungod sa pag-ula ni Hesus Kristo nga naglakip sa mga gasa sa pagtubos o pagkabanhaw, kita makahinulsol, makausab o mahangturong makauswag. Tungod sa gahom nga gihatag nato samtang kita magmasulundon, makahimo kita mas labaw pa kaysa kaugalingon na tumahimo. Kita dili hingpit nga makasabot nga no, apan tanan nato makabati o hugot nga pagtuo, nga mitubo diha ni Kristo, nagdawat usab mas dako nga pagsabot sa atong balang pagkatao katuyuan, nagiya nato sa paghimo mga pagpili nga uyon ni Ana nga kahibalo. Bisan pas kalibutan nga muganoy nato sa matang sa paghayop lamang, nasayod nga Diyos mo atong amahan, nagsiguro nato nga kita may balaang potensyal o harianong saad. Bisan pa sa kalibutan nga nagsulti nato kining kinabuhi ay walay lutsanan, nasayod nga ang bugto anak naghimong posible nato matubos o mabanhaw, naghatag nato paglaom alang sa mahangturong pag-uswag. Samtang kita nagkat-on pagdaghan Hesus Kristo, nagpalambo kitang mas dakong hugot ng pagtuod niya, og daya nga gusto kitang musunod sa iyang ehemplo, ang pagsunod sa iyang sugo na himong aton labing dakong atinguha. Ang ato mga kasing-kasing nangandoy sa paghupay sa pag-anto sa uban, sama sa iyang gihimo, gusto natong masinatis lag kalinaw kalipay nga ato nakaplagan. Ngano ang pagsulay sa pagbuhat sama sa iyang gibuhat gamhanan kaayo, tungod kay kung ato'y butang atong hugot ng pagtuod sa buhat, ang Espiritu Santo mo pamatuod sa mga turong kamatuoran. Si Hesus Kristo nagtudlo sa mga disipulo pagsunod sa mga sugo tungod kay Hebalosia nga samtang kita magsunod sa ehemplo, magsugod kita pagsinati og hingpit nga kalipay, ug samtang kita magpadayon diya sa iyang dalan, maabot nato ang hingpit nga kalipay. Siya may pasabot kini mga butanga, gisulti ko kaninyo, aron akong kalipay magpabilin diya ninyo o inyong kalipay mamahingpit. Ang ato bang mapagpamatuod na toko diha sa tukurang bato ni Hesus Kristo ug sa iyang ebanghelyo, kun ang mga bagyo sa kinabuhi mutukmod nato, magkabuang ba kita pagpangitag libro nga motudlo o pahibalo sa internet alang sa panabang? Ang pagpaabot o panahon sa pagtukod, pagligon sa atong kahibalo o pagpamatuod kabahin ni Hesus Kristo, mamungag bililhong pagtulunan sa panahon sa pagsulay o pagkalisdanan. Ang inadlang pagbasa sa mga kasulatan o pagpaminaw sa pulong sa buhing propeta, paghimog personal pag-ampo, mahunaunang pag-ambit sa sakrament matag-simana, paghimog serbisyo ingon sa manluluwas, matag-usan iniyano nga makalihokan, mahimog tukuran alang sa malipayong kinabuhi. Unsay nagdalag hingpit nga kalipay? Ang pagtanaw ba sa inyong minahal human sa kapoyng adlaw? Ang katagbawan ba sa katrabaho nga maayong pagkabuhat? Ang sanag ba sa mga mata sa tao sa impakigbayan sa impalasunon? Ang mga pulong ba sa kahimno nga abot sa inyong kasing-kasing, ang paglamano ba sa usa ka suod nga higala, pamalandong mga mag-inosaras yung panalangin o dayon pangitag paagi pagpakigbahin ini, samtang kamuning kamot pagservisyo o pagbayas sa inyong mga kaigsuunan, sa inyong kasilinganan o ninyong kalibutan ng kaguliyang, batiun ninyo mas dako nga kalinaw o pagkaayo o gani pag-uswag. Duol nga to kaniya, nagpamatuod ko ang samta inyong isintro inyong kinabuhi diha ni Hesus Kristo, makapalagan ninyo ang hingpit nga kalipay sa inyong mga kahimtang bisag unsa man kini. Sa tinuod, siya lamang ang mao nga tubag. Paghimog panahon nga makailan ni Hesus Kristo, pinaagi sa makugihong pagtuon, pagpalambo o mas dakong hugot ng pagtuod diha kaniya, o maninguha sa kanunay nga mas mahisama niya. Samtang ato kining gihimo, kita usab matandog sa pag-ingon, pasalamatan ng Diyos alang sa dili katupngan nga gasa sa iyang balaang anak. Sa sagradong pangalan Hesus Kristo. Amen.
A year ago, on assignment in the state of California, I went with a stake president to visit with Clark and Holly Fells and their family in their home. I was told that they recently had experienced a miracle. Upon our arrival, Clark struggled to stand and greet us as he was wearing a back brace, a neck brace, and braces on his arms. Just over 2 months prior, Clark and his son Ty and about 30 other young men and leaders set out on a stake high adventure activity, hiking to the 14,180-foot summit of Mount Shasta, one of the highest peaks in California. On the second day of the arduous hike, most of the climbers reached the summit, a thrilling accomplishment made possible because of months of preparation. One of the first people to the top that day was Clark.
After a human sa kadiot nga pahuyaw sa may kilig sa pinakatumoy, siya mibarog og misugod sa paglakaw. Sa pagsugod niya buglakaw, nakatikyo siya o nahayang paingon sa daplin sa pangpang. Nahulog yod og mga 40 katiil. Og unya, wala pa punggi, may balitog paingon sa dulhugon nga yelo sa laing 300 katiil. Maayugani, si Clark nabuhi, apan grabe kadaot og dili na makalihok. Ang mga milagro nga nasinati ni Clark atol ni ining makalilisa ang hitabo, nagsugod pa lang. Ang unang nakaadto niya, maayugani, mao ang usa ka grupo sa mga tigbaklay nga naglakip og mga tigiya nga Mountain Rescue ug Emergency Medicals mga propesyonal. Ila dayang gitabang si Clark. This group also happened to be testing a new communication device. ug mipadala og emergency nga hangyo alang sa tabang gikan sa lugar nga walay signal ang mga cellphone. Usa ka gamyang helicopter ang dali dayon nga gipadala sa paingon sa Mount Shasta, usa ka oras ang gilay-on. Human sa duha ka makulay apan wala mulampos nga pagsulay sa pagtugpa sa altitude nga dili sayon para sa aircraft ug nanlimbasog sa dili kasaligan nga kondisyon sa hangin. Ang piloto misugod sa ikatulo o katapusang pagsulay. Sa pagpadulong sa helicopter gikan sa laing angulo, ang hangin maayo gani. Mibalik og ang aircraft nakatugpa igo lang sa grupo nga makadali og sakit kaayong isulod si Clark sa gamyang lugar luyo sa piloto. Sa diyang si Clark i-examine sa trauma center, ang mga test nagpakita nga daghan siya.
A punctured lung and a multitude of cuts and abrasions. A renowned neurotrauma surgeon happened to be on duty that day. He is at this hospital only a few times a year. The doctor later stated that he had never seen anyone sustain so much damage to the spinal cord and the carotid arteries and live. Clark was not only expected to live, but to return to full function. Describing himself as agnostic, the surgeon said Clark's case went against all his scientific learning about.
Nga nakakat-on kabahin sa neurological injuries ug mihulagway lamang nga usa ka milagro. Samtang si Clark ug si Holly metapos sa pagsulti ni ining hibalin nga istorya, wala ko makatingog dayon. Dili lang tungod sa klaro kaayo ang mga milagro, apan tungod sa mas dako pa niini. Ako adunay lawom nga impresyon, usa ka espiritual nga pagsaksi nga si Holly ug ang matag usa ka lima ka guwapa nga mga anak nga naglingkod sa sala libot sa ilang maginikanan adunay pagtuo nga madawat ra unta nila ang bisan unsa nga sangputanan ni anang adlawa ug sila muuswag lang gihapon sa pagpa-espiritual. Si Clark ug Holly ug ang duha nila ka mga anak, si Tayog si Porter, ani akaron sa conference center. Sa pagpamalandong kasinatian sa pamilya Fales, nakapahuna-huna na ko og maayo kabayan sa mga sirkumtasyon sa uban. Unsa man ang dili maihap nga puno sa pagtuo, nadawat nga panalangin sa priesthood, walay katapusan nga pag-ampo, naghupot sa pakigsaad, puno sa paglaom, nga mga santo sa ulahing mga adlaw, kansang mga milagro wala muabot. Bisan lang unta sa paagi sila nakasabot og milagro. Bisan lang unta sa paagi nga ang uban daw nakadawat og mga milagro. Unsa man usab kantong uban nga nag-antos sa hilabikang kasakit, sa pisikal, mental, emosyal, sa mga kautigan o katibuok nilang kinabuhi. Unsa man usab kantong nangamatay nga bata pakaayo. Mga duha pa lang kabulan, duha ka magtiayon nga may temple recommend nga adunay tulo ka full-time missionaryo nga mga anak ug lima ka anak taliwala nila. Misakayog eroplano alang sa mubo nga biyahe. Ako masaligon nga nagampo sila alang sa luwas nga biyahe sa wala pa ang biyahe ug magampo pag-ayo sa dihangang eroplano nagkaengkwentro og seryoso nga problema sa mechanical. Walay naluwas. Unsa man usab sila? Ang maayong mga tao, ilang may hinigugma, may rason ba sa pagpangutana nga giingon ni Mormon na hunong bang adlaw sa mga milagro? Ang atong limitado ang kahibalo, dili makapatinaw nga nung usahay adunay balaang pagpatiwala ug usahay wala. Apan tingali, nagkulang kita og pagsabot kung unsa ang milagro. Kasagaran, atong gihulagway ang milagro nga usa ka pagkaayo nga walay hingpit nga pagsabot sa siyensya medikal o ang paglikay og katastrophic nga kakuyaw pinaagi sa klaro nga pag-aghat. Bisan pa man, sa pagpatinaw og milagro isip, usa ka makatabang nga hitabo pinaagi sa balaang gahom nga wala hisabti sa mga mortal. Naghatag og dako nga tanlaon sa mga butang nga mas mahangturon. Kining ang pagsabot nagtugot usab kanato sa pagpamalandong sa importanteng tahas sa pagtuo sa pagdawat og milagro. Si Moronay mitudlo ni sa bisan unsa nga panahon adunay nakahimo og mga milagro hangtod human sa ilang hugot ng pagtuo. Si Amon mipahayag, ang Dios mihimo og usa ka paagi nga ang tao pinaagi sa hugot ng pagtuo unta makabuhat og kabaloan sa mga milagro. ang Ginoo mipahayag ngadto kang Joseph Smith kay ako ang Dios ug ako mo pakita og mamilagro ngadto sa tanan kinsa mutuo sa akong ngalan. Si Haring Nebuchadnezzar misugo nga ni Shadrach, Meshach ug Abednego musimba sa bulawan nga larawan nga iyang giandam sa saga Dios mihulga. Kung kamo musimba sa akong takna, igatumbag kamo sa taliwala sa hudno nga naggadilab sa kalaayo. Kinsa ba kana nga Dios nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot? Kining tulo ka relihiyoso nga mga tinun-an miingon, kung mao ka na ang akong Dios nga akong gialaragan, makahimo sa pagluwas kanako gikan sa hudno nga nagdilaab sa kalayo. Apan kung dili ugaling angay mga hisayran o hari nga kami dili gayud mo alagad sa Indios. Apan kung dili ugaling, sila adunay hingpit nga pagtuo sa iyang plano. Sumama ra si Elder David Abednar sa makausa ng utana sa usa ka tawo nga naghangyo og usa ka panalangin sa priesthood. Kung kabubuton sa atong langitnong amahan nga ikaw mabalhin pinaagis kamatayon sa imong pagkabatanon ngadto sa kalibutan sa espiritu, ikaw ba dunay hugot nga pagtuo nga mudawat sa iyang kabubuton ug nga dili maayo? Kita ba adunay pagtuo dili maayo? Asa man nato ibot ang atong pagtuo? Ang ato bang pagtuo nakatutok lang nga gustong mahupay ang kasakit ug pagantos? Uligon kining nakasentro sa Dios Amahan ug sa iyang balaang plano ug ni Hesus Kristo ug sa iyang pag-ula. Ang hugot nga pagtuo diha sa Amahan ug sa Anak, nagtugot ka nato sa pagsabot ug pagdawat sa ilang kabubuton samtang nangandam ta sa kahangturan. Karong adlawa, mupanutuod ko og mga milagro. Ang atong pagkaanak sa Dios usa ka milagro. Ang pagdawat og lawas sa iyang hitsura og panagway usa ka milagro. Ang gasa sa usa ka manluluwas usa ka milagro. Ang pag-ula ni Hesus Kristo usa ka milagro. Ang potensyal alang sa mahangturong kinabuhi usa ka milagro. Samtang maayo ang mag-ampo og maningkamot alang sa pisikal nga proteksyon og pagkaayo panahon sa atong mortal nga pagkanaa, ang atong dakong pagtutok kinahanglan diha sa espirituhanong mga milagro nga anaa sa tanang mga anak sa Dios. Bisan unsa ang atong kaliwat, atong nasyonalidad, atong nabuhat, kun mahinulsul kita, ang nabuhat diri kanato. Kitang tanan pareho ra og madawat nga mga milagro. Nagpuyo kita sa milagro ug aduna pay mga milagro nga moabot sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
One of the great challenges each of us.
Usa sa dakong mga hagit nga giatubang sa matagusan nato matagadlaw mao ang dili pagtugot sa mga kabalaka ning kalibutan nga modominar pag-ayo sa atong panahon ug enerhiya nga mabaliwala na nato ang mga turong mga butang nga labing importante. Dali ra kayo kitang malingag gikan sa paghinumdom o pagtutok sa mahinungdanong espirituhanong mga prioridad tungod sa atong daghang mga responsibilidad o busy nga schedule. Usahay maning kamot kita nga daghan og mahimo nga malimtan na hinoo nato ang atong tumong o nganong gusto nato kining makabuot. Si Apostol Pedro may pahinomdom nato nga lang sa mga disipulo ni Jesucristo, ang iyang Diyosnong gahom naghatag nato sa tanang butang bahin sa kinabuhi o pagka-Diyosnon. Pinaagi sa atong kahibalo kaniya nga nagtawag ka nato sa iyang kaugalingong himaya o pagkahalang doon. Nga tungod niya na kita iyang gikahatagan sa bililhon o dagko o yamot nga mga saad. Aron nga pinaagi niini kamo managpakaikyas gikan sa pagpangadunot nga aniya sa kalibutan tungod sa pangibog. Ang akong mensahe maghatag og ibugaton sa kaimportante sa bililhon og dagko o yamot ng mga saad nga gihulagway ni Pedro isip tinuod ng mga pahinomdom kon asa ta padulong sa atong mortal nga panaw ug ngano. Maghisgot sab ko sa tagsa-tagsa ka mga taha sa adlaw ang ipapahulay sa balaang templo o sa atong mga panimalay sa pagtabang nato nga mahinomdom ng importanteng espirituhan ng mga saad. Kinasing-kasing akong nag-ampo ng Espiritu Santo motudlo sa matag-usa nato samtandungan natong ikonsiderar kanang importanteng mga kamatuoran. Ang mahinundanong plano sa langit ng Amahan alang sa kalipay, naglakip sa doktrina, mga ordinansa, o bililhon, o dagko, o yamot ng mga saad, din mahimo kitang mag-aambit sa Diyos nung kinaiya. Ang iyang plano naghulagway sa atong mahangturong pagkatao o ang dalan nga kinahanglan natong sundon aron makat-on, mag-usab, mutubo o sa katapusan mupuyo uban kaniya sa kahangturan. Sama sa gipasabot diha sa ang pamilya o sa kapamahayag ngadto sa kalibutan, ang tanang mga tao, lalaki o babae, gilalang diha sa hitsura sa Diyos. Ang matag-usa hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babae sa langit ng ginikanan. Ug sa ingon, ang matag-usa dunay mga kinaiya sa pagka-Diyos o kalagmitan nga mahimong usa ka-Diyos. Sa kinabuhi nga wapa din sa yuta, ang espiritu nga mga anak na kaila o nagsimba sa Diyos, ingon nga ilang amahan sa kahangturan o midawat sa iyang plano nga naghatag higayon sa iyang mga anak nga makaangkon o pisikal nga lawas o makaangkon o yutan noong kasinatian sa paglambong atos kahingpitan o sa katapusan makakabot sa ilang ulay katapusang kapalaran, ingon mga manununod sa kinabuhing dayon. Ang Diyos misaad sa iyang mga anak na kung sila musunod sa mga lagda sa iyang plano o sa ehemplo sa iyang hinigugmang anak, musunod sa mga sugo o mulahotay uban sa pagtuo hangtod sa katapusan nan pinaagi sa katabsanan sa maluluwas, sila makaangkon o kinabuhing dayon. Din nga gasa, mao ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Diyos. Ang kinabuhing dayon, mao ang pinakataas nga bililhon o dagko yamot nga saad. Mas hingpit kitang makasabot sa bililhon o dagko yamot nga mga saad o magsugod sa pag-ambit sa Diyos nung kinaiya, pinaagi sa kaandam nga musunod sa tawag gikan sa Ginoo ngadto sa himaya ug hiyas. Sama sa gihulagway ni Pedro, kini nga tawag matuman pinaagi sa pagpaningkamot nga makaikya sa pagkadunot nga niya sa kalibutan. Samtang manunoton kitang mupadayon sa unahan uban sa pagtuo diha sa manluluwas tungod sa iyang pag-ula o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, dako nga kausaban mahitabo din ni kanamo. Ug dinhi sa among mga kasing-kasing nga kami wala nay hilig sa pagbuhat og dautan apan sa pagbuhat og maayo sa kanunay. Kita matao pag-usabo o matao sa Diyos, mausab gikan sa atong kalibutanon o napukan ng kahimtang, ngadto sa kahimtang sa pagkamatarong, ingon nga natubo sa Diyos. Busa kung ang tao anak ang Kristo, siya bago ng binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na, tanawa ang bagong mga butang na hiabot na. Ang ingon ka komprehensibong kausaban sa atong kinaiya kasagaran dili mahitabo dayon o kausahon ra. Sama sa maluluwas kita usab wala makadawat sa kahingpitan sa sinugdanan, apan nakaangkon og grasya og dugang pangagrasya. Kay tanawa sa ingon mingon ang Ginoong Dios, ako mopadayag ngadto sa mga katawhan og pagtulunan human sa pagtulunan, lagda human sa kalagda, jutay dinhi og jutay didto, og bulahan katukin sa mapatalinghog nga risa ko mga lagda og maminaw nga risa ko mga tambag kay sila makakatunog kaalam. Ang mga ordinansa sa priesthood o sagradong mga pakigsaan, mahinungdan nun ning nagpadayon nga proseso sa espirituhanong pagkatao pag-usab. Kiniusab ang mga paagi nga gitudlo sa Dios, din makadawat kita sa iyang bililhon o dagko o yamot nga mga saad. Ang mga ordinansa nga takos nga gidawat o kanunay nga gihinumduman, moabli sa langit nung mga agianan din ang gahom sa pagka-Diyos nun mudagay day sa atong kinabuhi. Ang mga pakigsaad nga makanunayong gitahod o kanunayong gihinumduman, naghatag o katuyuan o kasiguruan sa mga panalangin sa mortalidad o sa kahangturan. Sa mapananglit, ang Diyos misaad nato sumala sa itong pagkamatinud-anon sa kanunayang pagpakiguban sa ikatulong sakop sa Diyos ng kapunguluhan, gani ang Espiritu Santo, na pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo kita makadawat o kanunayang magbaton o kapasayloan sa itong mga sala, nga makadawat kita ang kalinaw ning kalibutan, nga ang manluluwas mibugto sa mga higot sa kamatayon o nagmadaugon batok sa lubnganan, o nga ang mga pamilya mahimong mag-uban alang sa karon o sa kahangturan. Masabot lang ang tanang bililhon o dagkuyamot ng mga saad nga gitanyag sa langitong amahan sa iyang mga anak, dili maihap o hingpit nga mahulagway. Hinoon, bisan andi kompleto nga lista sa gisaad nga mga panalangin nga ako karong presentar, makapahimo sa matagusan nato nga magpabilin na tingala og muluhod og musimba sa amahan sa pangalan ni Hesus Kristo. May pasidaan sa Presidente Lorenzo Snow. Kita dali kayong makalimot sa mahinungdanong tumong sa kinabuhi. Sa katuyuan sa atong langitong amahan sa pagpadala nato dinhi aron mahimong mortal. Ingon man usab sa balaang tawag din kita gitawag. Og busa, imbis mapatigbabaw na ng gagmay nga lumalabay nga mga butang, kita kasagaran mo tugot sa tong kagulingon nga madala sa kalibutan nga dili mo gamit alang sa tong kaugalingon niya ng balaanong tabang nga gihatag sa Dios, nga maon lang ang makabuntog sa lumalabay nga mga butang. Ang adlaw nga igpapahulay ug ang balaang templo mao ang duha ka pihong mga tinubdan sa balaanong tabang nga gi-establisar sa Dios aron sa pagtabang nato nga mapatigbabaw sa level ug pagkadunot sa kalibutan. Sa sinugdanan, tingali maghuna-huna ta nga ang labing mahinungdanong mga katuyuan sa pagbalaan sa adlaw igpapahulay ug pagtambong sa templo konektado apan managlahi. Ako nagtuo Hinoon nga katong duha ka mga katuyuan pareha gayud. Og nagtinabangay sa pagligo nato sa espirituhanong paagi isip mga individual og diha sa atong mga panimalay. Human ang Dios milalang sa tanang butang, mipahulay siya sa ikapitong adlaw og misugo nga usa ka adlaw matag semana himuang panahon sa pagpahulay aron sa pagtabang sa mga tawo nga mohinumdom niya. Ang igpapahulay mo ang panahon sa Dios, usa ka sagrado nga panahon nga piho nga gilahi alang sa pagsimba kaniya o sa pagdawat o paghinumdom sa iyang dangko o bililhong mga saad. Ang Ginoo misugo nini nga dispensasyon. O nga kamo mahimo unta nga labaw nga muamping sa inyong mga kaugalingon nga way buling gikan sa kalibutan, o kamo muadto sa balay alampuanan o muhalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balaang adlaw. Kaysa pagkatinood kinima o adlaw nga gitudlo ngadto ninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago o muhatag o paghalad sa inyong mga pag ampong ato sa labing halang doon. Sa ingon sa adlaw ang ikpapahulay, musimba kita sa amahan diha sa ngalan sa anak, pinagi sa pag-apil sa mga ordinansa, o pagkat-on, pagdawat, paghinumdom, o pagbag-o sa mga pakigsaan. Sa iyang balaang adlaw, ang atong mga hunahuna, mga binuhatan o kinaiya, mao'y mga timailhan nga atong gihatag sa Dios, o usa ka timailhan sa atong gugma alang niya. Dugang ang katuyuan sa ipapahulay mo ang pag-iisa sa atong pananaw, gikan sa mga butang sa kalibutan ngadto sa mga panalangin sa kahangturan. Kung napahimulag ang atong kaugalingon at tuling sagradong panahon, gikan sa naandang buluhaton sa atong bising kinabuhi, kita makahangad ngadto sa Dios og magpakabuhi. Pinaagi sa pagdawat o paghinumdum sa dagko o bililhong mga saad, diin kita nahimong mag-aambit sa Diyos nung kinaiya. Ang Ginoo kanunay nga nagsugo sa iyang katawhan sa pagtukod og mga templo, balaan ng mga dapit din ang takos ng mga santos, mupahigayon og sagradong mga seremonya og mga ordinansa sa Ebanghelyo, alang sa ilang kaugalingon o alang sa mga patay. Ang mga templo mao ang pinakabalaan sa tanang dapit sa pagsimba. Ang templo, literal nga balay sa Ginoo. Usa ka sagrado nga luna, nga piho, nga gilahi, alang sa pagsimba sa Diyos, o sa pagdawat o paghinumdom sa iyang dagko o bililhong mga saad. Ang Ginoo misugo nini nga dispensasyon. Hanayan ninyo ang inyong mga kaugalingon, andama ang matagbutang nga kinahanglanon, o pagtukod o sa kabalay. Gani o sa kabalay sa pagampo, o sa kabalay sa pagpuasa, o sa kabalay sa hugot nga pagtuo, o sa kabalay sa pagtulunan, o sa kabalay sa himaya, o sa kabalay sa kahusay, o sa kabalay sa Diyos. Ang labing mahinungdanong tumong sa pagsimba sa templo mao ang pag-apil sa mga ordinansa o pagkat-on, pagdawat o paghinumdom sa mga pakigsaan. Lahi ang atong pangunahuna, linihukan o sininaan dito sa templo kaysa ubang dapit nga kanunay natong adtuan. Usa ka mahinungdanong katuyuan sa templo mao ang pag-isa sa atong pananaw gikan sa mga butang sa kalibutan ngadto sa mga panalangin sa kahangturan. Napahimulag ang atong kaugalingon sa mubong higayon gikan sa kalibutan ng maghimtang atong naandan, kita muhangad ngadto sa Dios og magpakabuhi. Pinaagi sa pagdawat og paghinumdom sa dagko og bililhong mga saad, din kita nahimong mag-aambit sa Dios nung kinaiya. Mga kaigsoonan, palihog timan ngang adlaw nga ipapahulay og ang templo maoy sagrado nga panahon og sagrado nga luna, nga piho nga gilahi alang sa pagsimba sa Dios og sa pagdawat og paghinumdom sa iyang bililhon og dagko o yamot nga mga saad ngadto sa iyang mga anak. Sama sa giestablisar sa Dios ang nagunang mga katuyuan ning duha kabalaanong tinubdan sa tabang, pariha gayon. Aron kusganon og balik-balik nga itutok ang atong atensyon diha sa atong langitnong amahan, sa iyong bugtong anak, sa Espiritu Santo, og sa mga saad nga may kalabutan sa mga ordinansa og mga pakigsaad sa kipahiuli nga ebanghelyo sa manluluwas. Sa importanteng paagi, ang usa ka panimalay kinahanglang mao'y pinakamaayong kombinasyon sa panahon ug luna, din ang mga individual o mga pamilya sa labing epektibong paagi, mahinumdom sa dagko o bililhong mga saad sa Diyos. Ang pagbiya sa itong mga panimalay aron mugahin og panahon sa mga meeting sa Domingo o musulod sa sagrado nga luna sa templo, importante apan kulang. Sa pagdala lamang sa espiritu o kaligon nga naangkon gikan niadto nga balaan nga mga kalihukan uban kanato ngadto sa atong mga panimalay nga atong mapadayon atong pagtutok sa mahinungdanong katuyuan sa mortal nga kinabuhi og mabuntog ang pagkadunot kaniya sa kalibutan. Ang atong mga kasinatian sa ikpapahulay o sa templo kinahanglang espirituhanong mga paagi nga mupuno sa mga individual o mga pamilya sa, o sa atong mga panimalay sa makanunayon ng mga pahinumdom sa mga leksyon nga nakatunan o ban sa presensya o gahom sa Espiritu Santo o ban sa padayon o hugot ng pagkakabig ng ito ni Ginoong Hesukristo o ban sa hingpit nga kahayag sa paglaom sa mahangturong mga saad sa Diyos. Ang ipapahulay o ang templo makatabang nato sa pag-establisar diha sa itong mga panimalay o labing maayong paagi. Samtang kita maghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit o mga butang dinhi sa yuta. Unsay atong buhaton diha sa itong mga panimalay sa iyang sagrado nga panahon o sa atong nakatunan diha sa iyang sagrado nga luna, gikinahanglan aron mahimong mag-aambit sa Diyos nung kinaiya. Dali ra kitang mabuntog sa naandang buluhaton o ordinaryong mga butang sa mortalidad. Ang pagkatulog, pagkaon, pagsinina, pagtrabaho, pagdula, pag-ehersisyo, o daghan pang naandan ng mga kalihokan, kikinahanglan o importante, apan sa katapusan, kung unsa kita nga mamahimo, mao'y resulta sa atong kahibalo o pagkaandam nga makaton, gikan sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Dili lamang kini ang sumada sa atong inadlaw ng mga kalihukan sa tibuok kinabuhi. Ang Ebanghelyo labaw pa kaayo kaysa nandan nga checklist sa managlahing tahas nga buhaton. Hinoon kini usa katalagsaong hablon sa kamatuoran. Haom nga tinukod o gihiusa paglala, gidisenyo sa pagtabang nato nga mahimong sama sa tong langitong amahan ug ni Ginoong Hesukristo, gani mag-aambit sa Diyos nung kinaiya. Sa pagkatinuod na butaan kita tungod kay nakatuto kita sa dili importante mga butang, diha nga kining importanteng espirituhanong realidad na tabunan sa mga kabalaka, problema o kawalay pagtagad sa kalibutan. Kung magmaalamon kita o mudapit sa balaang espiritu nga mao'y atong giya, musaad ako nga motudlo siya kanato sa tinuod. Musaksi siya kang Kristo. Panglantaw ta maabli. Samtang maningkamot kita sa pagtuman sa itong mahangturong padulngan o mahimong mag-aambit sa Diyos nung kinaiya. Musaksi ako nga ang bililhon o dagko o yamot ng mga saad nga may kalabutan sa itong mga ordinansa o mga pakingsaad, sigurado. Ang Ginoo mideklarar. Ingon siya, ako muhatag ninyo o mga panudlo o saan ninyo paglihok diha sa akong atubangan na kiniunta mo balikan ninyo alang sa inyong kalawasan. Ako ang Ginoo mapugo sa pagtuman kung kamo mabuhat sa unsang akong misulti, apan kung kamo di mabuhat sa unsang akong misulti, kamo di makangkon og saad. Musaksi ako nga atong langitong amahan buhi o maong naghimo sa plano sa kalawasan. Si Hesukristo maong iyang bugtong anak, atong manluluwas o manunubos. Siya buhi. O ako mo pumatuod nga ang plano o mga saad sa amahan, ang pag-ula sa manluluwas o ang pakig-uban sa Espiritu Santo naghimong posible sa kalinaw nini nga kalibutan o kinabuhing dayon sa kalibutan nga muabot. Nini nga mga butang ako mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Mga kaigsoonan, ang kongregasyon mo apil karon sa choir sa pagkanta sa Glory to God on High. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Bishop W. Christopher Waddell sa Presiding Bishopric. Pagasundan siya ni Elder W. Craig Zwick, kinsa girelease ikan sa pagservisyo isip General Authority 70 kagahapon sa hapon. Pagkahuman ni sa pagpulong ni Elder Zwick, ang choir mukanta sa Dear to the Heart of the Shepherd.
This is the 187th.
Mao kini ang ikasinto o sintaisiti nga semi-annual nga kinatibok ang komperensya sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Sa ting pamulak sa 1998, si Carol ug ako mitingob sa biyahe sa negosyo ug bakasyon sa pamilya ug sa pagdala sa upat ka anak ug maguhay lang na byuda nga ugangan ngadto sa Hawaii sa pipila ka adlaw. Sa gabi sa wala pa mong flight paingon sa Hawaii, ang among upat ka bulan nga anak si Jonathan na diagnose og infeksyon sa dunggan ug gisultihan mi nga dili siya makabiyahe sulod sa tulo ngadto sa upat ka adlaw. Na desisyonan nga si Carol magpabilin sa balay uban ni Jonathan samtang mobiyahe ko uban sa laing mga sakop sa pamilya. Ang una na kong indikasyon nga dili kini ang biyahe nga akong giplanuhan nahitabo sa wala madugay human sa among pag-abot. Naglakaw sa dinanagan sa bulan, lininyahan og lubing nga dalan, uban sa talanaon sa kadagatan sa among atubangan, milingi ko sa pagkomentaryo sa katahom sa isla og nianang romantiko nga gutlo, imbis makita si Carol. Ang akong ugangan mao'y nakita. Kinsa sa akong idugang, gimahal na ako pagayo. Dili lang gyud kadto ang akong gilauman. Bisan si Carol, wala magdahom nga bugahin sa iyang bakasyon diya sa balay kauban ng among masakitong anak. Doon ay panahon sa atong kinabuhi nga atong mabantayan nga naakita sa wala damha nga dalan, nagatubang og sitwasyong mas grabe pa kaysa nabalda nga bakasyon. Unsa may atong buhaton kung ang panghitabo nga kasagaran dili makontrolar, mausap sa kinabuhi nga atong giplanuhan o gilauman. Niatong Hunyo 6, 1944, si Hiram Shumway, sa kabatanong si Kanlitanan sa U.S. Army, miabot sa baybayon sa Omaha Beach, isip kabahin sa DD Invasion. Luwas ra siyang nakalanding, apan niatong Hulyo 27, isip kabahin sa Allied Advance. Grabe siyang naangol tungod sa pagbuto sa bumbang panguntra sa tanke. Usa-usa lang kagutlo ang iyang kinabuhi o umabot nga trabahong medical napiktuhan gyud human sa daghang operasyon nga nakatabang niya sa grabing pagkaangol. Ang pananaw ni Brother Shumway wala na gyud mahibali. Unsa may iyang buhaton? Human sa tulo ka tuig sa ospital, mipauli siya sa Lovell, Wyoming. Nasayod siya nga iyang damgo nga mahimong doktor dili na posible. Apan determinado siyang magpadayon, magminyo og magkapamilya. Sa katapusan nakakita siya trabaho sa Baltimore, Maryland, isip rehab counselor og employment specialist sa mga buta. Sa kaugalingon niyang proseso sa rehabilitasyon, nakatunan niya nga ang mga buta makahimo og mas daghan pa kaysa ing nauna-unaan. Og sa iyang 8 ka tuig na ining posisyon, nakapatrabaho siya og daghang buta kaysa laing counselor sa nasod. Karon nga masaligo na siya sa iyang abilidad sa pagsangkap sa pamilya, si Hiram i-propose sa iyang hinigugma pinaagi sa pagsulti kaniya. Kung mubasa ka sa sulat, mulain-lain sa medyas o mudrive sa sakyanan, makahimo ko sa uban. Sa wala madugay, nasil sila sa Templo Salt Lake o panalingan o walo ka anak. Na itong 1954, ang mga Shumway, may balik sa Wyoming. Then si Brother Shumway, nagtrabaho sulod sa 32 katuig, isip State Director of Education for Deaf and Blind. Nga nang panahuna, may serbisyo siya sulod sa 7 katuig, isip Bishop sa Chien First Ward o Gumaniana, 17 katuig, isip State Patriarch. Human sa iyang pagretiro, si Brother ug Sister Shumway, may serbisyo sa isip Senior Couple dito sa London South Mission. Namatay si Hiram Shumway na itong Marso 2011 nga nagbilin og panulundon sa pagtuog pagsalig sa Ginoo, pisan pa sa lison nga kahimtang sa dakong kaliwatan sa mga anak, mga apo ug mga apo sa tuhod. Ang kinabuhi ni Hiram Shumway na usab sa gubat apan wala gyud siya magduha-duha sa iyang balaanong kinaiyan og mahangturong potensyal. Sama niya kita espiritong mga anak sa Dios o kita midawat sa iyang plano nga naghatag nato og higayon nga makaangkon og pisikal nga lawas og yutanong kasinatian sa paglambo ngadto sa kahingpitan og sa katapusan makakabot sa atong walay katapusang kapalaran ingon nga manununod sa kinabuhing dayon. Walay kausaban, pagsulay o posisyon nga makausab niya ng mga turong padulngan ang ato lamang pagpili samtang gigamit nato ang atong kabubuton. Ang kausaban o may resultang mga hagit nga atong masugatan sa mortalidad makaapekto ka nato sa talagsaong paagi. Sama ninyo, nakasaksi kong mga higala o mga pamilya nga nagsagubang o mga hagit tungod sa kamatayon sa usa ka minahal, lisod nga diborsyo, wala gayo oportunidad nga maminyo, grabing sakit o pagkaangol, bisan natural nga kalamidad sama sa baguhay lang natong nasaksihan. Og ang lista nagpadayon, bisan kon ang matag kausaban mahimong lahi sa atong individual nga kahimtang, dunay common nga elemento sa may resulta nga pagsulay o hagit. Ang paglaom o kalinaw kanunay naa pinaagi sa maulaong sakripisyo ni Hesus Kristo. Ang pag-ula ni Hesus Kristo naghatag o katapusang makakoreher o makapaayong nga pamaagi sa matagsamaran nga lawas na daot nga espiritu o nasakitan nga kasing-kasing na sayod siya sa paagi nga walay laing makasabot. Kung unsay atong gikinahanglan aron makapadayon taliwala sa kausaban, dili sama sa itong mga higala o minahal ang manluluwas, dili lang mupahasubo ka na to, apan makahimo siya sa hingpit nga pagbati kay naagian niya kung asa kita karon. Agigdugang sa pagbayad sa bugti o pag-antos alang sa itong mga sala. Gilakaw sab ni Hesus Kristo ang tanang dalan, misagubang sa tanang hagit, nakasinati sa tanang kasakit, physical, emotional o spiritual, nga ato gayong masugatan sa mortalidad. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo, ang kaluoy o grasya ni Hesus Kristo dili lang limitado ni atong nakahimo og sala, apan kini naglangkob sa saad sa walay katapusang kalinaw sa tanang mudawat o musunod kaniya. Ang iyang kaluoy gamhanang tambal bisan sa inosinting samaran. Sa mortal nga kasinatian, dili kita makakontrol sa tanang nahitabo nato, apan kita dunay hingpit nga pagkontrol kung saon nato pagtubag sa kausaban sa atong kinabuhi. Wala kini magpasabot nga ang mga hagit o pagsulay walay sangputanan o dalirang sulbaron o atubangon. Wala kini magpasabot nga mahimo kitang gawas nun sa kasakit o kasagmuyo. Nagpasabot kini nga dunay rason aron mulaom o tungod sa pag-ula ni Hesus Kristo makapadayon kita og makakita og mas nindot nga mga adlaw, gani mga adlaw nga puno sa kalipay, kahayag og kamaya. Sa Mosaya atong mabasa ang istorya bahin ni Alma ang kanhi pari ni Haring Noah ug ang iyang katawhan kinsa kay gipasidan-an sa Ginoong Bibiya ngadto sa kamingawan sa wala pa ang kasundaluhan ni Haring Noah human sa walo ka adlaw miabot sa manindot kayo og makapahimuot nga yuta din sila mitukod silang mga tulda og misugod sa pagtikad sa yuta og pagtukod og mga gambalay. Ang ilang sitwasyon karon murag hayag, gidawat nila ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo, gibunyagan sila nga nakigsaan nga moserbisyo sa Ginoo ug mutuman sa iyang mga sugo ug sila midaghan ug miuswag sa ilabihan diha sa yuta. Hinoon ang ilang kahimtang mausab sa dili madugay. Ang kasundaluhan sa mga Lamanite diha sa mga utlanan sa yuta, si Alma ug ang iyang katawhan sa wala madugay giolipon ug bugat kaayo ang ilang kasakit nga sila misugod sa pagpangumuyo sa Dios. Agigdugang gimanduan sila sa ilang mananakop nga muhunong sa pag-ampo kun dili kinsa katong makitang magtawag sa Dios kinahanglan pamtangan sa kamatayon. Si Alma ug ang iyang katawhan walay gibuhat aron mahimong angayan sa ilang bag-ong kahimtang. Unsa may ilang buhaton? Imbis nga basulon ng Dios, midangup sila kaniya ug mibubo sa ilang kasing-kasing ngadto kaniya. Agigtubag sa ilang pagtuog pag-ampo ang Ginoo mitubag. Pagmadasigon, ako mo pagaan sa lantuson nga gitungtong diha sa inyong abaga nga kamo dili makabati niini sa inyong buko-buko sa wala madugay. Ang Ginoo mipaligon nila nga sila makadaog sa ilang alantuson uban sa kasayon ug sila mitugyan sa maayo nga buhat ug uban sa pailob sa tanang kabubutan sa Ginoo. Bisan wala pa makalingkawas sa pagkaulipon, pinaagi sa pagdangup ngadto sa Ginoo, diligikan sa Ginoo na panalanginan sila sumala silang panginahanglan o kaalam sa Ginoo. Si Elder Dallin H. Oaks nagtudlo nga ang panalangin sa pagkaayo moabot sa daghang paagi. Ang kada usa ipahiangay sa matag panginahanglan nga nahibaluan niya kinsa nahigugma kay kanato usahay. Ang pagkaayo nagtambal sa atong mga sakit o nagtangtang sa atong palasanon. Apanusay kita na nga ayo sa dihang gihatagad kita kaligon o pagkamasinabuton o pagkamapailubon sa pagpasan sa palasanon nga gisangon ka nato. Sa katapusan, hilabihan kadako sa ilang pagtuog pailog nga si Alma o ang iyang katawan, gipalingkawa sa Ginoo sila nagpasalamat. Kay sila diha sa pagkaulipon o walay makaluwas kanila gawa sa Ginoo nga ilang Dios. Ang subo nga kasulian, maong nga kasagaran gyud, kadtong nagkinahanglan mo palayo, gikan sa ilang hingpit nga tinubdan sa tabang, ang atong manluluwas nga si Hesus Kristo. O sa kapamilyar nga istorya sa kasulatan bahin sa bitin nga tumbaga, nagtudlo nato nga kita dunay kapilian kung magatubang og hagit. Human sa daghan sa mga anak sa Israel ang napaakan sa mapintas nga mga bitin nga mulupad, o sa kahulagway gibayaw o kinsa, kadtong mutan-aw mabuhi og daghan ang mitan-aw og nabuhi, apan dihay daghan kinsa mga tig-a kaayo nga sila dili mutan-aw, busa sila namatay. Sama sa karaang mga Israelite, gidapit o giauhag usab kita mga mutan-aw nga to sa manluluwas og mabuhi. kay masayon ang iyang yugo ug magaan ang iyang luwan. Bisan kon ang ato siguro bugat. Si Alma nga batan-on nagtudlo nining sagradong kamatuoran dihang miingon siya, ako nasayod nga kinsa ang mubutang sa ilang pagsalig diha sa Dios, pagabuligan sa ilang pagsulay og mga kasamok og mga kasakit og pagabayawon sa katapusang adlaw. Niining ulahing adlaw ang Ginoo mihatag nato og daghang kapanguhaan ang atong mga bitin nga tumbaga. Tanan niini gitumong sa pagtabang nato nga mutan-aw kang Kristo ug musalig kaniya. Ang pag-atubang sa hagit sa kinabuhi dili bahin sa pagbaliwala sa realidad, apan kun unsay atong pilion og ang pundasyon nga atong tukuran. Kining kapanguhaan naglakip apan dili limitado sa regular nga pagtuon sa kasulatan o pagtulunan sa buhing mga propeta. Kanunay sinsirong pag-ampo o pagpuasa, takos nga pag-ambit sa sakrament, regular nga pagtambog sa templo, mga panalangin sa priesthood, maalamong pagtambag sa nabansay nga mga profesional o ganit tambal kung tukma nga girisita o gigamit kung autorisado. Bisan unsang kausaban sa kahimtang sa kinabuhi ang atong masugatan o wala dama nga dalan nga kinahanglan atong biyahion, unsay atong buhaton usa ka pagpili. Ang pagdangup ngadto sa manluluwas o ang pagkupot sa iyang gipatuyhan nga kamot mao ang atong pinakamaayong opsyon. Si Elder Richard G. Scott nagtudlo nining mahangturong kamatuoran, ang tinuod nga malungtarong kalipay inubanan sa kaligon, kaisog o kapasidad sa pagbuntog sa labing mahagiton nga kalisdanan muabot gikan sa kinabuhi nga nakasintro kang Hesukristo. Walay garantiya sa hinanaling resulta apan dunay hingpit nga kasiguruan nga sa panahon sa Ginoo muabot ang solusyon, mupatigbabaw ang kalinaw o mapuno ang kahawang. Niining mga kamatuoran mo pakibahin ko sa akong pagsaksi sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The Lion King is a classic animated film about the African savannah. When the Lion King dies, while saving his son, the young lion
ayang anak, so dihang ang pahari sa leon namatay, samtang nagluwas niya ang mga anak, naguba ang balansi sa savanna. Ang prinsipe sa mga leon mibawi sa gingharian sa tabang sa usa ka magtutudlo. Ang iyang mga mata na blihan aron ang pagbalansi sa savanna mapadayon. Sa pag-angkon sa iyang dapit isip hari, ang matanong leon gitambagan sa tanaw ang labaw sa imong makita. Sa pagkahimong manununod sa atong amahan, ang ebanghelyo nagtudlo sa pagtanaw labaw pa sa atong makita. Sa pagtanaw sa labaw sa atong makita, kinahanglan mo tanaw kita sa uban sama sa pagtanaw sa atong manluluwas. Ang pukot sa ebanghelyo dako nga adunay tanang klase sa mga tao. Kita dili hingpit makasabot sa mga pagpuli o psychological na background sa mga tao sa atong palibot, sa trabahoan, sa kongregasyon, o bisan sa atong pamilya. Kay panagsara kita makakita sa tibok nilang pagkatao. Kita kinahanglan mo tanaw sa hilupa sa sayon ng mga pagkagpas o mga tumutumo o palapda ng atong pagtanaw sa atong kaugaliang kasinatian. Naabli na ako mga mata sa pagtanaw labaw pa sa ako nakita, 30 katuig ang milabay, isip usa ka mission president, usa ka bataon nga elder miabot nga may kabalaka sa iyang mga mata. Samtang ako siyang interview, masulubon siyang miingon, gusto na kong mapahuli. Sa akong una-una, masulbar na ni nato. Ako may tambag kaniya sa pagkugi o trabaho o pagampo o mahitungod niya na, o tawag, usa ka semana. Usa ka semana ang milabay, hapit untop kayo sa oras, siya gusto niya pong mapahuli. Sa gihapon, ako mitambag kanya sa pagampo, pagkugi sa pagtrabaho o tawaga sunod simana. Sa gihapon, siya minsister nga mapauli gayon. Ako dili matugot nga mahitabo ka na. Ako misunod sa pagtudlo kaniya nga mahimong kasagrado sa iyang tawag. Ako siyang giyawag nga kalimtang iyang kaugalingon o mutrabaho. Apan, bisan unsang formula nga akong gitaniyag, ang iyang unahuna wala gayon mausab. Sa katapusan, nakahuna-huna ko nga tingali, wala na ako makita ang tibok sitwasyon. diha niya na ako nakabati nga ugos sa kapag-aghat. Nautana niya, Elder, unsa ang imong nalisdan? Ang iyang gisulti midoot sa akong kasing-kasing. President, dili ako kamaong mabasa. Ang malamo na tambag nga akong hinahon ang importante kaayo nga wala kayo kalabutan sa iyang mga panginahanglan. Ang iyang ikinahanglan, mao ang pagtanaw, labaw pa sa akong dinalian ng mga assessment o mutugot sa espiritu sa pagtabang nga makasabot kung unsa gayod ang naa sa hunahuna nini nga Elder. Kinahanglan siya nga masabtan sa hustong paagi og muhatag og paglaom. Hinoon, ako na isama sa usa ka higanteng bula nga miguba kaniya. Kini nga maisugon nga Elder nakakaton sa pagbasa og mahimong putli nga disipulo ni Hesus Kristo. Iyang giablihan nga ako mga mata sa mga pulong sa Ginoo. Kaya ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas, apan ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing. Unsa kanindot ang panalangin kung ang Espiritu sa Ginoo mo palapad sa atong panglantaw. Hinumdumi si Propeta Eliseo na nakamata nga ang mga kasanduluhan sa Syria nagpalibot sa syudad. Ang iyang sulugong lalaki na hadlo kung nangutan na kanya. Unsa ilang buhaton batok sa daghang mga kontra. Si Eliseo nagsulti kaniya nga ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok. Kay sila nga aniya uban ka na to labing daghan kay kanila nga naa kanila. Ang sulugon wala kasabot sa gisulti ni propet sa propeta, dili siya makakita labaw pa sa iyang nakita. Hinoon, si Eliseo nakita sa batalyon ng mga anghel nga andang makigubat alang sa katawhan sa propeta. Si Eliseo nag-ampo sa Ginoo nga mabukas ang mga mata sa batan ng lalaki. O siya nakita. O ganiya karon ang bukid na puno sa mga kabayo o mga karo na kalayo nga naglibot kang Eliseo. Kano na natong gibulag natong kaugalingong ikan sa uban, pinagi sa panaglahi nga pagpalahi sa atong nakita. Kita mo ba nga komportable sa mga kaparehas nato, gunahuna, sinultihan, sinuluban o ninihukan, o dili komportable o ba niya itong gikan sa lain nga background? Sa tanod anay, dili ba kitang tanang gikan sa nagkalain-lain nga nasod o pinulungan? Dili ba atong nakita ang kalibutan pinahagi sa dako nga limitasyon sa atong kaugalingong kasinatian? Kay ang uban, makita o musulti gamit ang spirituhan ng mga mata sama ni Propeta Eliseo. O gumuban makita ang wikstura gamit ang literal nga panhanaw sama sa akong nasinati sa akong misyonaryo nga dili kamao mubasa. Kita nagpuyo sa kalibutan nga napuno sa mga pagkomparar, panaway, pangita o sayop, o pagbutang-butang, imbis mo tanaw pinagi sa mga linti sa social media, kinahanglan kita mo tanaw sa mga Diyos nung hiyas nga atong nga matag-usa ka nato nakaangkon. Kini mga Diyos nung kinaiya o mga panghandoy dili mahimong ma-post sa Pinterest or Instagram. Ang pagdawat o pahigugma sa uban, wala magpasabot na kinahanglan kitang mahangop sa ilang ideya. Siyempre, ang kamatuoran ng sugo, labing taas nga pagkamaunungon, dili gayon kini ang ayan nga mahimong babag sa pagkamabinatiyon. Ang tunod anay nga pahigugma sa upan na kinahanglan sa padayong na pagdawat sa labing maayong paningkamot sa mga tao, kansang makasinatian sa kinabuhi o limitasyon, dili nato hingpit nga mabeluan. Ang pagtanaw, labaw sa atong makita, ang kinahanglan o mahuna-hunaon nga pagpunting ngadto sa manuluwas. Niadtong Mayo 28, 2016, ang 16 anyos nga si Bo Ritchie, gagyang amigo si Austin, dito sa ransuan sa pamilya sa Colorado. Silang Bo ug Austin isakay sa ilang all-terrain nga sakyanan nga naghinam-hinam sa tibuok adlaw nga panimpalad. Wala pa sila makalayo sa dihang nakasugat sila og malisod nga kahimtang dayon ang tahedya na hitabo. Ang sakinan nga gimaniho ni Bo kalit nga nalimbuhad. Napiit si Bo sa ilawom sa sobra 180 kilos nga putha. Sa pag-abot ni Austin sa nahimutangan ni Bo, nakita niya nga si Bo naglisod. Gamit ang tanan niyang kusog, isuwaya niya og bira ang sakinan palayo sa iyang higala. Dili kini matarog. Nagampo siya lang kang Bo, dayon nagkabuang og daghan sa pagpanghayo og tabang. Sa katapusan, miabot gayod ang emergency personnel apan paglaybay sa pipila ka oras, si Bo namatay. Siya nawala gikan ini mortal ang kinabuhi. Miabot ang iyang nagsubo ng mga ginikanan samtang sila nagbarog sa gamay ng ospital uban sa minahal libo nga mahigala o masakop sa pamilya. Usa ka opisyal sa pulis ang misulod sa lawak o mihatag sa cellphone libo ngadto sa iyang mama. Sa pagdawat niya sa cellphone, ang alarm itingog. Iyang giablihan ang cellphone, nakita ang inadlaw-adlaw nga pasidaan ni Bo. Ibasa niya o gusto ng mensahe sa gitagda kada adlaw, iyang nakita ang hinumdumi. Kini nag-ingon na hinumdumi ang ibutang si Jesucristo sa sentro sa imong kinabuhi karong adlaw. Ang pagpunting ni Bo sa iyang manunubos, dili makapamino sa kasubo sa iyang minahal sa kinabuhi. Apan, naghatag og dakong paglaom o kahulugan sa kinabuhi ni Bo o sa iyang mga pagpili. Kinagtugot sa iyang pamilya og mahigala sa pagtanaw labaw sa mga kaguol sa iyang sayo nga kamatayon ngadto sa malipayon kamatuoran sa sunod na kinabuhi. Unsa ka malumong kaluoy alang sa ginikanan ni Bo nga makita pinagi sa mga mata sa ilang anak ang butang nga labing bililhon kaniya. Isip mga membro sa simbahan, kita gitagaan og personal nga espirituhanong alarm nga mupahimang no kanato kung kita magtanaw magamit lamang ang mortal nga mamata palayo sa kalawasan. Ang sakrament mo ang atong siniman nga pahinumdum sa padayon nga pagpunting kang Jesucristo unta kanunay kitang mahinumdum kaniya nga unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kaniya. Apan, usahay atong ibaliwala kining mga pagbati sa pahinumdum o alarm. Kung si Jesucristo ang nasa sentro sa atong kinabuhi, iyang mabukang atong mga mata sa dakong posibilidad nga kung kita lamang dili makasabot. Nakadawat ako o makaikag na sulat may tungod sa mapanalipdanon nga alarm na nasinati sa usag kamatandaanon nga sister. Siya misulting na ako nga sa iyang paningkamot na makatabang sa iyang banang makasabot sa iyang gibati, nagsugod siya paghimog elektronik na listahan sa iyang phone, telepono, sa mga butang na iyang gibuhat. Siya maingon nga sa hustong panahon, nakatigom na siya og daghang sinulat nga prueba nga mahimo niyang ipaambit sa iyang bana aron mausab siya. Inono sa kadomingo, samtang miambit sa sakrament, ang nagpunting sa pag-ula sa mga luwas, siya nakaamgo nga ang pagdokumento sa iyang negatibo nga mga pagbati nga to sa iyang bana sa tanda-tanda lang nakapahawa sa espiritu gikang kaniya o dili gayod makapausab kaniya. Ang espirituhanong alarm iting usulod sa iyang kasing-kasing ug miingon, pasagdi ka ng tanan. Papasa ka tong mga sulat dili ka na makatabang. Siya dayon misulat o akong kutlon, taod-taod pa unan ako mapistit ang silikol o mas dugay ang pagpislit sa dilit.
But as I did,
apan samtang sa ako kining gibuhatan ng mga negatibo nga pagbati na hurot o kawala. Napuno ang akong kasing-kasing o sa gugma. Gugma para sa akong bana o gugma alang sa Ginoo. Sa amin ni Saul, nga sa dalan pa doon sa Damascus, ang iyang paglantaw na usab, ang pagtuis daw mga himbis nga nangatagak ikan sa iyang mga mata. Ang manuluwas kanunay mag-apply sa mga mata sa pisikal o spiritual ng mga buta, ablihan ang atong mga mata sa balaan ng kamatuuran, sa literal o mapasumbingayon nga pahagi. Mag-andam ka ato nga mangayo sa mortal nga pagkawalay panglantaw. Kung maminaw kita sa espirituhanon nga mga alarm, kana anak pasabot nga kinahanglan o koreksyon ang padulngan, mas dako ang mahangturo nga panglantaw atong madawat ang saad sa sakramento nga magkabaton sa espiritu uban kanato. Linitabo ni Joseph Smith at Oliver sa temple sa Kirtland sa dihang ang dili matuwid sa kamatuoran gitudlo ni Jesucristo kinsa ni saad na ang tabil sa mortal nga limitasyon pagkakuhaon gikan sa ilang mga hunahuna o ang mga mata sa ilang panabot pagabuksan. Ako mapamatuod nga pinaagi sa gahom ni Jesucristo. Kita mahimong espirituhanong mutanaw labaw pa sa unta ato makita sa literal. Kung kita mahinumdum kaniya o makabaton sa iyong espiritu o ban kanato. Ang mata sa atong panabot mabuksan dayon ang dakong kamatuoran sa kabalaan sa matag usa kanato gamhanang masilsil sa atong kasing-kasing. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mapasalamaton kita sa Mormon Tabernacle Choir sa maanindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang panapos nga mamumulong ni ini nga sesyon si Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pagpulong ni Presidente Eyring, ang choir matapos sa meeting pinagi sa pagkanta sa I Believe in Christ. Ang panapos sa pagampo ay haladayo ni Elder Jose A. Teixeira sa 70.
My dear brothers and sisters, minahal nga kaigsoonan, nagampo ko nga ang Espiritu sa Ginoo magauban nato sa akong pagpamulong karon. Ang akong kasing-kasing puno sa pagsalamat sa Ginoo. Kansang simbahan mao kini. Tungod sa inspirasyon nga atong ibati sa matinguhaong pagampo, dinasig nga mga sermon o manindot nga pag-awit ining konferensya. Sa miaging Abril, si Presidente Thomas S. Monson mihatag og mensaheng nga nakapikto sa mga kasing-kasing sa kalibutan, lakip na ako, nako. Namulong siya bahin sa gahom sa basaw ni Mormon, miyahuag siya nato sa pagtuon, pagpamalandong o paggamit sa pagtulunan nini. Nisahad siya nga kung mugahin kitag panahon, matag-adlaw, sa pagtuon o pagpamalandong o pagsunod sa mga sugo nga naa sa basahon ni Mormon, makaangkon kita o mahinungdanong pagpamatuod nini o kana nga pagpamatuod sa buhi nga Kristo, mutabang nga makapalahutay kanato sa panahon sa kasamok. Sama ninyo, ako nadungog ng pulong sa propeta, isip tingo si Ginoo ang arikan ako, o sama sab ninyo, mihukom ko nga musunod niya itong mga pulong. Karon sukad sa pag-akong pagkabata, gibati na ako ang saksi sa basaw ni Mormon, nga pulong sa Diyos, ang amahan o ganak ni Pakita, o nakiksulti ni Joseph Smith. O ang karaang apostoles miduaw ni Propeta Joseph Smith aron sa pagpayuli sa Yahweh sa priesthood sa simbahan sa Ginoo. Ni anang pagpamatod, akong gibasa ang basaon ni Mormon matag-adlaw kapin sa 50 katuig. Mao nga, reasonably nga, magunauna ko nga ang mga pulong ni Presidente Monson na Presidente Monson alang sa laing tao. Apan sama ninyo, akong nabati ang pagdasig sa propeta o ang iyang saad, nagdapit na ako nga mas maningkamot. Daghan ninyo ang nakahimo na unsay akong nabuhat. Matinorong nagampo, mas matinguhaong na malandong sa kasulatan o mas naningkamot sa pagserbisyo sa Ginoo o sa uban alang kaniya. Ang malipayong resulta alang nako og sa kadaghanin ninyo maunsay gisaad sa propeta. Kita nga kinasingkasing nga midawat sa iyang dinasig nga tambag mas klaro nga nakadungog sa espiritu. Nakakaplag kita og mas dakong gahom sa pagbatok sa tentasyon og mibati og mas hugot nga pagtuo diha sa nabanhaw nga si Hesus Kristo sa iyang ebanghelyo og sa iyang buhi nga simbahan. Sa nagkagrabi nga kagubot sa kalibutan, kadtong pagtubo sa pagpamatod, may papahawa o sa pagduaduha o kahadlok, o may pabati kanato o kalinaw. Ang pagsunod sa tambag ni Presidente Monson, dunay duha katalagsaong epekto nako. Una, ang espiritu nga iyang gisaad nakamugnog positibong pagbati bahin sa maabot. Bisan kon nagkagubot ang kalibutan ng misamot, ikaduha, ang Ginoo mihatag kanato o kaninyo o mas dakong pagbati sa iyang gugma alang niya itong nagantos. Mibati kitagduga nga tinguha sa pagluwas sa ubang tao. Kanang tinguha mo'y sintro sa pagpangalagad o pagtudlo ni Presidente Monson o pagtulunan. Ang ginomisaad o gugma alang sa uban o kaisog nga ni Propeta Joseph Smith o ni Oliver Cowdery, dihang ang ilang bluhaton da bugad trakaayo. Ang Ginoo nga ingon gikinahanglan ang kaisog mabot gikan sa ilang pagtuo, diha kaniya isip ilang ligon nga sukaranan. Ayaw kahadlok sa pagbuhat ug maayo mga anak. Kay bisan unsang inyong ipugas kana usab ang inyong maani busa kon kamo magpugas og maayo, maayo ang inyohang anihon. Busa ayaw kahadlok gamay mga panon. Pagbuhat og maayo, tuguti ang yuta og imperdo nga mo. Maghiusa bato kaninyo kay kon kamo gituko diha sa ligon nga sukaranan, sila dili makabuntog. Tanawa ako dili manghimaraut kaninyo. Padayon, ayaw pagpakasala. Paghunahuna nga rikan ako sa matag hunahuna, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Hunahuna ang samad nga milapos sa akong kilid, ang lansang sa akong mga kamot, sa akong mga tiil. Pagmatinud-anon, paghupot sa akong mga sugo o kamo, makapanunod sa gingharian sa langit. Ang Ginoo misulti sa mga linda sa pagpahiuli, o siya misulti nato, nga kon kita mo barug uban sa pagtuo sa iyang ligong sukaranan, ang pagduha-duha o kahadlok mo kunod, ang tinguha sa pagbuhat o mayo mo dako, samtang atong dawaton ang pagdapit ni Presidente Monson, o itisuk sa atong kasing-kasing ang pagpamatuo ni Jesucristo. Kita makaangkon o gahom, tinguha o kaisog sa pagluwas sa uban, nga walay kabalaka alang sa atong kaugalingong panginhanglan. Atong nakita kanang pagtuo sa kaisog sa makadaghang panahon sa matuong mga santo sa aling mga adlaw, misagubang. Sa pananglitan, dito ko sa Idaho, sa dihang naguba ang Teton Dam ni atong Hulyo 5, 1976, mibuhagay ang bulog sa tubig, libuan ang mibiya sa ilang panimalay. Libuan ka mga balay ang negosyo ng aguba. Milagro kayo nga wala kabot o 15 katao ang nangamatay. Ang ako nakita dito, ako nang nakita matay higayon nga ang mga santo sa uling mga adlaw mibarog sa sukaranan sa pagpamtuo ni Jesucristo. Kay wala sila pagduduha nga siya nagbantay kanila na wala ang ilang kahadlok. Gibaliwala nila ang ilang kaugaling pagsulay aron mo hupay sa uban o gibuhat nila kinitungod sa gugma alang sa Ginoo. Sama pananglit, sa dihang naguba ang Teton Dam, sa usa ka magtiayon ng santo sa uling mga adlaw, nagbiyahe og layo kayo, gikan sila panimalay, sa pagkadungog nila sa balita, dali silang mibalik sa Rexburg. Imbis moadto silang balay, aron masuta kung naguba ba kini, nangita sila silang bishop. Diha siya sa building nga gigamit isip recovery center. Mitabang siya sa pagdumala sa libuan ka voluntaryo nga nangabot sa sakay sa yellow school bus. Ang magtiayon, mido sa bishop mingon, "Mapay pagbalik na mo, bishop. Asa man mi mato aron makatabang?" Gihatagan niya sila og ngalan sa usa ka pamilya. Kana nga magtayon mitabang sa paghabwa sa mga lapok og tubig gikan sa daghang balay. Mitrabaho sila gikan sa kadlawon hantos gabi sulod sa daghang mga adlaw. Sa katapusan, ilang pagsusil na sa balay, nawala na. Wala sila limpyuhan, busa, dili na sila mabalik, aron moadto silang bishop, nanguta na sila, "Bishop, doon na ba'y tao na kinahanglan na mo?" Kana nga milagro, malinawong kaisog o gugmang putli, kibalik-balik sulod sa katuigan o sa tibuok kalibutan. Nahitabo kini sa makalilisang mga adlaw sa panglutos o mga pagsulay sa panahon ni Propeta Joseph Smith dito sa Missouri. Nahitabo kini samtang si Brigham Young nangulo sa paglalin gikan sa Nabo o dahil mitawag sa mga santos aron moadto sa disyertong dapit sa kasadpang Estados Unidos sa pagtabang sa pagtukod sa Zion alang sa Ginoo. Kung inyong mabasa ang journal entry niya itong pioneer, makita ninyo ang milagro sa pagtuo nga mipapahawa sa pagduduha o kahadlok. O makabasa ka mo sa mga santo sa laing mga adlaw, sa ilang mga interest nga mutabang sa laing tao alang sa Ginoo. Sa dili mo balik ang ilang kaugalingong karnero, akong nakita kanang sama nga milagro, pipila ka adlaw ang milabay, human ang kadaot nga nahimo sa hurricane sa Irma, Puerto Rico, St. Thomas of Florida. Hindi na mga santo sa laing mga adlaw, nakigalayon sa bang mga simbahan, mga grupo sa lokal nga komunidad o nasyonal nga mga organisasyon sa pagsugod sa pagpanlimpyo. Sama sa akong higala sa Rexburg, usa ka magtiayon sa Florida nga dili membro, mitutok sa pagtabang sa komunidad kaysa maghago sa kaugaling kaptangan. Sa dihang pipila ka silingan ng mga santo sa laing maadlaw, mitanyag og tabang tungod sa duha kadagong kahoy nga nag-ali sa ilang iyanan, ang magtiayon na lipay. mao nga nakahukom nga mutabang sa uban, nagbatunog pagtuo sa Ginoo muhatag sa tabang nga gikinahanglan nila sa ilang kaugaling balay. Ang bana din mipaambit nga sa wala pa maabot ang atong mga miyembro sa simbahan aron mutabang ang magtiayo nagampo nakadawat sila og tubag nga ang tabang maabot. Miabot kini pipila ka oras human madawat ang kasiguruan. Nakadungog ko sa report nga pipila sa pagtawag sa mga santo sa lang mga adlaw, nagsulob yellow nga helping t-shirts, gitawag og yellow nga mga angels. Ang spiritual nga kasinatian nga iyang naangkon sa dihang ang mga tao, nagsulob yellow shirt, mikuha sa kahoy, gikan sa nataran, og dayon mingon sila, mikanta ka na ko og awit kabahin sa pagkahimong anak sa Dios. Laing residente sa Florida, misaysay nga mga santo sa lay mga adlaw miabot sa iyang balay dihang nagtrabaho sa iyang iyang nadaot sa nataran. Ang mibuluntaryo mihimog matod niya nga usa ka lunsay nga milagro. Miserbisyo sila dili lang uban sa kakugi apan uban sa katawa og pahiyom nga wala mudawat og balos. Nakita ko kanang kakugi o nadungog kanang katawa sa dihang usa ka Sabado sa gabi, nakigsulti ko sa grupo sa mga santo sa uling mga adlaw sa Florida. Ang mga voluntaryo mihunong o kadali sa ilang buluhaton sa pagpanlimpyo aron tugutan ang makiglamano nila. Ningon sila nga 20 ka membro sa ilang state dito sa Georgia nga moapil sa pagluwas. Mibiya sila sa Georgia alas 4 sa buntag. Taas nga biyahe, mitrabaho tibuok adlaw hangtod sa gabi o nagplano nga mitrabaho sa sunod adlaw. Gihulagway nila kining tanan nga nagpahiyom o mayong nga kinaiya. Ang bugtong kaugtas nga ako nabantayan nga gusto nilang mahunong ang pagpasalamat aron makabalik sa pagtrabaho. Ang presidente mipaandar sa iyahang chinso o mitrabaho sa natumbang nga kahoy o usa ka bishop misugod miguyod sa sanga sa kahoy samtang misakay kami sa mga sakyanan. Sayo niya ng adlawa sa among pagbiya gikan sa laing dapit, usa ka tawo miduo sa sakyanan, mitangtang siyang kalog, may pasalamat na mo ang voluntaryo, mingin siya, dili ko membro sa simbahan, hindi ko katuo sa inyong ibuhat, panalanginan ka mo sa Dios. Ang voluntaryo nga LDS nga nagbarog tupad sa mipihong mikibo lang. Samtang ang mga voluntaryo gikan sa Georgia miabot aron sa pagtabang nining tao kinsa dili makatuon ni gatusan ka mga santo sa mga uling adlaw gikan niya ng mismong nagunob nga bayan sa Florida mibiyahe o gatusan ka kilometro sa laing dapit sa Florida nga naigo na sa dug napiktuhan niya nang adlaw akong nahinunduman og mas nasabtan ang propetikanhong pulong ni propeta Joseph Smith. Usa ka tawo nga puno sa gugma sa Dios, dili kontento nga mupanalangin sa iyang pamilya lamang apan lakip sa tibuok kalibutan, naghinam-hinam sa pagpanalangin sa tibuok kaliwatan sa tawo. Atong makita ang ingon nga gugma sa kinabuhi sa santo sa uling mga adlaw, matag higayon nga dunay trahedya, bisan sa kalibutan ang santo sa uling mga adlaw mo voluntaryo sa tawhanong mga paningkamot sa simbahan. Ang paghangyo, panagsara nga gikinhanglan, gani sa pipila ka okasyon, kinahanglan namong hangyoan ang mga voluntaryo nga muhulat sa dili pa mo biyahe ngadto sa recovery site hangtod ng katong nagdumala sa buhat andam sa pagdawat nila. Kanang tinguha sa pagpanalangin, maong bunga sa katauhan nga nakaangkon sa pagpamatuod ni Jesu Kristo o sa iyang ipahuli nga simbahan o sa iyang propeta. Mao kana ang mga tao sa Ginoo nga dili magdaduha. Mao kana ngano ang mga misyonaryo mo voluntaryo sa pagserbisyo sa tanang suok sa kalibutan. Nga mao kana ang ginikanan mag-ampo uban sa ilang mga anak. Mao ka na nga nung ang leader mo hagit sa batanon sa sinsirong mudawat sa hangin ni Presidente Monson nga mabasa sa Bason ni Mormon. Ang resulta mabot dili pinaagi sa pag-auhag sa mga leader apan pinaagi sa batanong mga membro nga malihok sumala sa ugot ng pagtuo. Kanang pagtuo ipakita sa lihok nga magkinhanglan o sakripisyo mudalag kausaban sa kasing-kasing nga nagtugot kanila nga mubati o gugma sa Dios. Ang atong kasing-kasing hinoon, magpabilin lamang nga nausab samtang padayon kita musunod sa tambag sa propeta. Kung muhunong kita Sa pagpaningkamot human sa dakong paningkamot, ang kausaban mawala. Ang matinud-anong santo sa laing mga adlaw, may palambo sa ilang pagtuo diha ni Ginoong Jesucristo sa basaw ni Mormon, isipulong sa Diyos, o sa pagpahiuli sa mga yawin sa Kristo diha sa iyang tinuod niya simbahan, kanang may lambo nga pagpamatuod na kahatag ka natog mas dakong kaisog o pagpakabana alang sa mga anak sa Diyos. Apan ang mga hagit o mga oportunidad sa maabot na kinahanglan o labaw pa. Dili kita daan makadetalye apan sa kinatibukan paagi nasayod kita nga mabot. Nasayod kita nga kalibutan ng kaguliang. Nasayod kita nga taliwala sa bisan unsang problema mabot ang Ginoo mo giya sa matinud-anong mga santo sa laing mga adlaw sa pagdala sa Ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa matag nasod, kaliwatan, pinulungan o katawhan. Og nasayod kita nga ang tinuod mga disipulo sa Ginoo mahimong takos ug andam sa pagdawat kaniya sa iyang pag-anhi pag-usab. Dili kita angay mahadlok. Busa bisan og nakaugmad kita og pagtuo kay isog sa tong kasing-kasing ang Ginoo mas labaw pa og gilauman gikan kanato og gikan sa kaliwatan nga mosunod kanato sila kinahanglan mas malig-on mas maisog tungod kay mubuhat sila og mas dako og lisod nga butang kaysa atong nahimo og magatubang sila og magkadakong oposisyon gikan sa kaway sa atong mga kalag. Ang paagi aron mahimong positibo sa mabot ng gihatag sa Ginoo paghunauna ngari kanako sa matag hunauna ayaw pagduha ayaw kahadlok. Gisultian kita ni Presidente Monson kung unsaon kana. Kinahanglan kita mamalandong o mugamit sa basaw ni Mormon o sa mga pulong sa propeta pag-ampo kanunay pagmatuohon pagserbisyo sa Dios og sa tibuok natong kasing-kasing gahom ug nahona kinahanglan kita magampo uban sa tibuok natong kasing-kasing alang sa gasa sa gugmang putli og tiunay nga gugma ni Kristo og labaw sa tanan kinahanglan kita nga mahimong makanunayon magpadayon o pagsunod sa propetikanhong tambang kun andalan lisod maka sali kita sa saad sa Ginoo ang saad nga gi pahinumdom ni Presidente Thomas S. Monson dihang siya kanunay namulong sa manluluwas. Kinsa katong amudawat kaninyo dito ato ang sabako. Kaya ako mulakaw diha sa inyong atubangan o naa sa inyong tuong akamot o sa inyong wala. O ang akong espiritu mahimo nga na sa inyong kasing-kasing o ang akong anghel na nagpalibot kalinyo. Mupamatod kung ang Ginoo na sa inyong atubangan matahigayon nga kamo na sa inyong bolhaton. Usahay kamo mahimong anghel nga ipadala sa Ginoo sa pagtabang sabahan. Usahay kamo palibutan sa mga anghel nga mutabang kaninyo. Apan kanunay kamo nga makabaton sa inyong espiritu sa inyong kasing-kasing sama sa gisaad kaninyo sa matag sacrament. Kinahanglan lamang musunod ka mo sa iyang sugo. Ang labing maayong mga adlaw anaas o maabot alang sa gingharian sa Diyos, dinhi sa yuta ang oposisyon makapalig-on nga tukan ni Jesucristo sama sa nabuhat ni sukat sa panon ni Propeta Joseph Smith. Ang hugot nga pagtuo kanunay mubuntog sa kahadlok, ang pagtambayayong makabugna o pananghiusa, ang pag-ampo alang ni atong nanginahanglan, dunggon tubagon og mahigugmao sa mahigmaong Diyos. Siya dili makatagpilaw ni makatulog. Musaksi ako nga ang Diyos nga man buhay o gustong nga mauli kita kaniya. Kini ang tinuod nga simbahan ni Ginoong Jesucristo. Siya nakaila kaninyo. Siya nahigugma kaninyo o siya nagbantay kaninyo. Gitubos niya ang inyong mga sala siyang pag-ula. Ang mga sala sa tanang anak sa langit ng amahan. Ang pagsunod kaniya diha sa inyong kinabuhi o sa inyong pagserbisyo uban sa maong bugtong paagi. Ako mo pamatuod o ibilin kaninyo akong panalangin o gugma sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you.
among mahal nga langitong amahan, nagpasalamat kami sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Nagpasalamat kami kanimo sa Ebanghelyo sa kalibutan. Nagpasalamat kami sa adlaw ipapahulay o ingon man sa kaayo sa simbahan, sa mga miyembro sa simbahan. Nagampo kami, Amahan, nga imong kaming panalanginan, nga mudako ang among kaluoy, nga unta kami makabaton og dakong tinguha, nga dadon ang mga pangan nga to sa temple, nga mudako ang tamong tinguha, nga magpakabuhi, nga magpaamit sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo, nga kami magmaya sa imong kahayag sa pagsunod sa ipapahulay sa simbahan. Magpasalamaton kami sa propeta og mangayo og panalangin kaniya. Kami nag-ampo sa pangan sa imong anak nga si Jesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the one.
Mao kini ang 187 nga semi-annual kinatibukang konferensya sa Simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibukang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.